Jouluna me saadaan nauttia paljon kauneutta, on koristeita, on valoja, kimalletta, on ruokaa, herkkuja, on lahjoja. Kaikki nämä ruokkii ja täyttää meidän fyysiset aistimme ja sielumme on saanut varmaan yltäkyllin kaikkea tätä hyvää. Kaiken sen keskellä meidän henkemme voi kuitenkin nähdä nälkää, ellei kaikkein tärkein asia ole elämässämme kohdalla, ellei meillä ole suhdetta Jeesukseen Kristukseen tai meidän suhteemme häneen on kylmentynyt, etääntynyt. Mutta Jumala haluaa ruokkia myöskin meidän henkeämme ja se on parasta tässä joulun ajassa. Hän tekee sen sanansa ja pyhän henkensä kautta ja saakoon kaiken tämän hyvän, mitä olemme minkä keskellä saamme elää, niin myöskin meidän henkemme oikein elpyä ja pyhä henki saakoon luoda meissä uutta. Enkelit ilmoittivat tämän hyvin tutun, meille tutun ilmoituksen paimenille. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra. Tämä on teille merkkinä, te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Se oli suuri ilo, se oli ilouutinen, joka tuli kaikelle kansalle. Ja paimenet saivat hyvin tarkat merkit. Tänä päivänä on syntynyt vapahtaja, tuli, se on tänään tuore tapahtuma. Se on tapahtunut Daavidin kaupungissa eli Betlehemissä. Ja sitten tuli tämä osoite, että te löydätte lapsen, joka makaa eläinten ruokinta kaukalossa seimessä kapaloituna. Ja tässä Luukkaan evankeliumin jouluevankeliumissa on tämä, joka jo äsken tuossa kuultiinkin. Paimenet sanovat sitten enkelten poistuttua paikalta, että nyt nopeasti Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti. He menivät kiireesti ja löysivät Marian, Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Ja tämän nähtyään he ilmoittivat sen sanan, joka heille oli tästä lapsesta puhuttu. Ja ilmeisesti paikalla oli muitakin kuin Joosef ja Maria, koska sanotaan, että kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät, mitä paimenet heille puhuivat. Ja Maria äitinä sitten mietti tarkasti niitä sanoja ja painoi ne sydämeensä. Ja paimenet palasi sitten työnsä ääreen kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, mitä olivat kuulleet ja nähneet, sillä kaikki oli juuri niin kuin heille oli puhuttu ja sanottu. Jumalan ilmoitus oli tarkka. Hän ei jättänyt mitään sattumanvaraisuuteen tai sattumanvaraisuuden varaan tai sinne armoille, vaan hän ilmoitti tarkasti paimenille sen merkin. Ja mä ajattelin, että jos vähän paikallisesti ja nykyaikaisesti sovelletaan tätä tilannetta, niin jos ajatellaan, että tuolla Liuhtarinmäellä Hopearinteessä, siellä on vanhusten palvelukotia, että siellä yövuorossa oleville hoitajille enkeli yhtäkkiä käytävällä ilmestyisi ja sanoi, että älkää pelätkö, että teillä on tänään Lapuan keskustassa syntynyt vapahtaja, voideltu Messias, Kristus Herra. Te löydätte hänet ostoskärryihin laitettuna nukkumaan. Ja sitten yhtäkkiä käytävä täytyisi taivaallista sotaväestä laulusta. Koko osaston käytävä kaikuisi enkelten kuorosta, jotka ylistäisivät Jumalaa. Ja sitten enkelit poistuvat ja sitten nämä yövuorossa olevat hoitajat sanovat, että mitäs nyt tehdään, mennäpäs katsomaan. Ja sitten ajattelee, että missä on ostoskärry, no mennään Lidlin pihaan, ei siellä ollut mitään. Sitten menee S-Markettiin, ei sielläkään ole mitään. Sitten hetkinen, no halpahallissa varmaan kärryt on sisällä ja salessa taitaa olla kärryt sisällä, että olisiko K-Marketissa ostoskärryjä pihalla. Ja tulevat tuohon K-Marketin pihaan ja löytävät tarkan merkin. Lapsi syntynyt, muutaman tunnin ikäinen lapsi, koska se oli tänä päivänä syntynyt ja vielä yöaikaan, koska teille on tänään syntynyt vapahtaja, se ei täytynyt olla kovin vanha vauva. Ja sitten ostoskärryistä löytyy juuri niin kuin hoitajille yövuorossa ilmoitettiin. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli ilmoitettu. Niin me saadaan vähän semmoista nykyaikaisuuteen tuotua tilannekuvaa siitä, että se oli todella ihme, koska kaikki oli juuri niin kuin heille paimenille oli kerrottu. He löysivät lapsen sieltä seimestä. Sitä ei ole Raamattuun kerrottu, mutta ajattelen, että tuskin he ihan ensimmäistä oven takaa löysivät sitä seimeä. He joutuvat vähän tekemään työtä, mutta he ovat uskovia, koska he uskovat, että enkelten viesti, joka tuli, niin se oli Jumalan ilmoitus. He eivät epäilleet, että mitäs tämä näkynyt oli, vaan he sanoivat, että mennään katsomaan, mitä on tapahtunut. He kysyivät, että mennään katsomaan, että olisiko siellä jotain tapahtunut. Vaan he sanoivat, että mennään katsomaan, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti. Kun Joosef sai tämän ilmoituksen Marian tilanteesta, sekin tuossa äsken Marian kanssa luimme tuon otteen Matteuksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Enkeli sanoi, että hän synnyttää pojan ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus. Sillä hän pelastaa kansansa sen synnistä. Jeesus-sana tarkoittaa Herra pelastaa. Hän pelastaa, hän vapauttaa kansansa sen synnistä. Ja mekin tänään juhlimme sitä, että vapahtaja on syntynyt. Jeesus Kristus, meidän pelastajamme ja vapahtajamme on syntynyt. Arkitilanteissa on erilaisia tämmöisiä vapauttajia ja pelastajia. Joskus lukee uutisista oikein, että pelastuslaitos, eli vanha niin sanottu palokunta, käy pelastamassa jonkun eläimen, joka on pudonnut johonkin isoon laskuojaan tai joskus jopa jäistä käydään nostamassa joku eläin, käydään vapauttamassa sieltä pinteestä. Tarvitaan erilaisissa tilanteissa vapauttajia, pelastajia, ihan arkiolosuhteissa. Ja kaikki, jotka ovat ulkoiluttaneet koiraa, niin tietää, mikä hetki se on, kun se koira remmistä aukaistaan se lukko ja koira pääsee sinne luontoon juoksemaan. Sä oot saanut toimia silloin vapauttajana, pelastajana. Koira pääsee sitä pinteestä, narun otteesta ja pääsee sitten ryntäämään sinne luontoon ja juoksemaan ja temmeltämään vapaasti ja nauttimaan siitä vapaudesta. Ja Jeesus Kristus tuli nimenomaan vapauttamaan, päästämään meidät pulasta, pinteestä, lokaista liejusta, sellaista tilanteesta, jossa me ollaan hukkumassa syntiin tai ollaan synnin tämmöisessä orjuuttavassa narussa kiinni. Jeesus syntyi, että hän voi todella vapauttaa meidät ihmiset synnin syyllisyydestä, synnin vallasta, synnin palkasta, joka on kuolema, pelastaa myöskin lainalaisuudesta, että jokainen meistä voisi vastaanottaa samat perintäoikeudet kuin pojalla on, taivaallisen isän ainoalla pojalla Jeesuksella Kristuksella on. Me saamme saman yhtäläisen perintäoikeuden. Me emme ole tuhoon tuomittuja, vaan me saadaan siirtyä uudenlaiseen olotilaan. Paavali kirjoittaa Timoteukselle, että me nähdään vaivaa, tehdään työtä sen tähden, koska me olemme laittaneet toivomme elävää Jumalaa, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Ja ei haittaa yhtään, että vaikka oikein riemuitset ja iloitset siitä, että vapahtaja on syntynyt ja annat sen kuulua myöskin huuliltasi ja sydämestäsi, Jeesus on minun Herrani ja minun vapahtajani. Hän vapahtaa kansansa sen synnistä. Mitä on synti? Se on Jumalan tahdon ja Jumalan sanaa vastaan rikkomista. Se on laittomuutta, se on ihmisten ja ihmisen vääriä ajatuksia, tekoja, sanoja. Se on omien ajatusten mukaisia valintoja ja Raamattu käyttää myöskin tämmöistä ilmaisua, että se on omille teille eksymistä. Me kaikki vaelsimme eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkisi omalle tielleen. Se on siis sitä, että me emme kulje Jumalan tahdossa, emmekä Jumalan ajatusten mukaan. Mutta konkreettisemmin se on sitä, että ihmisillä on yhteys poikki Jumalaa. Synti on sitä, että meillä ei ole yhteyttä elävään Jumalaan. Ja Raamattu sanoo, että synnin palkka on kuolema. Aika karu tilinauha synnin tekemisestä. Se on lopullinen toivottomuuden tila, lopullinen ero Jumalasta. Kuolema on tila, josta ei enää ole mahdollisuutta palata takaisin. Meillä on semmoinen sanonta elämässä, että virheistä oppii. Ja mekin ollaan varmaan kaikki käyty tätä oppikoulua, että me olemme tehneet elämässä virheitä ja sitten ajatellaan, että kerta kaikkiaan, että en enää koskaan tällä tavalla tee, otan opikseni siitä virheestä, jonka tein. Ja ne on ihan tärkeitä tilanteita. Mutta jos ajatellaan kuolemaa, se on lopullinen tila, jolloin enää ei ole mahdollisuutta tehdä asioita ja valintoja uudelleen. Se on peruuttamattomasti myöhäistä. Ei voi sanoa, että no virheestä oppii, että otanpas uudestaan. Se on lopullisesti myöhäistä. Ja siksi, kun Kristus tuli ja antaa meille syntien anteeksi antamuksen uuden elämän, siirtää meidät kuolemasta elämään, pimeydestä valoon, niin kyllä kansan vapauttaja Jeesus Kristus on meidän ainut toivomme. Hän on ainut meidän mahdollisuutemme, että me voidaan todella löytää yhteys Jumalaan. Oletko sinä tehnyt syntiä? Ja miten aiot ratkaista syntiongelmasi? Näitä kysymyksiä jokainen meistä joutuu pohtimaan ja me joudutaan jokainen kohtaamaan se. Nimittäin ei maailman suurin ongelma ole joku ilmastokysymys tai Lähi-idän rauha tai työttömyys tai nälkäongelma. Ne on kaikki todellisia ongelmia ja niiden eteen tulee tehdä työtä, mutta kyllä syntiongelma ja syyllisyysongelma on maailman suurin ongelma. Se aiheuttaa ja synnyttää monenlaisia erilaisia ilmenemismuotoja ja meillä ihmisillä on tapana, niin kuin Aadamilla jo siellä ensimmäisessä puutarhassa oli tapana heti kätkeytyä, hävetä, tuntea pelkoa ja selitellä Jumalan edessä asioita. Mutta syntiongelma ei ratkea selittelemällä, tarvitaan jotain muuta. Synti tuo syyllisyyden ja jos ajatellaan yhteiskunnallisesti, jos joku ihminen on saanut rangaistuksen rikoksesta, sakkoa tai vankeutta, ja sitten hän suorittaa sen sakon tai vankeuden, ja asia on hyvitetty ihmisten kanssa, mutta syyllisyysongelmaa ei mikään rangaistus ratkaise. Syyllisyysongelmaan tarvitaan jotain jumalallista, ja tarvitaan se rangaistus, jonka Jeesus otti meidän puolestamme. Tarvitaan anteeksiantamuksen vapautus, tarvitaan se sovituksen ratkaisu, jonka Jeesus suoritti. Tarvitaan syntien sovitus. Ja on ihana uskoa Jeesukseen, Kristukseen, koska ja olla rehellinen Jumala edessä, että meistä jokainen olemme tehneet syntiä ja olemme rikkoneet Jumalaa vastaan. Näinhän Raamattu sanoo, että ei ole ketään vanhuskasta. Ei ole ketään, joka sellaisenaan kelpaa Jumalalle. Mutta me ei tarvitse jäädä siihen, vaan me saadaan tänään kokea sitä iloa, jonka paimenetkin sai, josta paimenet sai ilmoituksen, että meillä on syntynyt vapahtaja. Ja me saatiin suuri ilo sanomaan. Toisen Samuelin kirjan luvussa 12 kerrotaan kuningas Daavidista ja profeetta Naatanista. Naatan tuli Daavidin luo ja sanoi, että kuule, Israelissa oli rikas mies, jolla oli paljon karjaa ja omia lampaita, mutta joka järjestäessään ruokailun eräälle vieraista hän kävi varastamassa köyhän miehen ainoan lampaa. Ja Daavid siitä tulistui totta totisesti, että joka tuollaisen teon on tehnyt Israelissa, hänen pitää kuolemalla kuoltavan. Ja sitten Naatan sanoi, sinä olet se mies. Ja silloin Daavidissa heräsi synnin tunto. Hän oli tehnyt aviorikoksen, ottanut toisen miehen vaimon omakseen ja vielä tapattanut tämän miehen suunnitelmallisesti. Ja tämä Naatanin selvä viesti, että sinä olet se mies. Totuuden sana herätti Daavidissa vahvan synnin tunnon ja syyllisyyden. Ja hän kirjoitti psalmin 51 katumuspsalmin, jossa sanotaan näin. Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden, pyyhi pois syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksistani, puhdista minut synneistäni. Minä tunnen rikokseni ja minun syntini on aina edessäni. Sinua ainoaa vastaan olen tehnyt syntiä, olen tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi. Puhdista minut synnistä, että puhdistuisin. Pese minut, niin tulen lunta valkeammaksi. Luo minun puhdas sydän, uudista vahvaksi henki minun sisimmässäni. Älä heitä pois minua kasvojesi edestä, älä käytä pois minulta pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen pelastuksen ilo ja tue minua alttiuden hengellä. David tunnisti tilanteen ja hän tunnusti syntinsä. Tarvittiin joku, joka herätti hänet siitä synnin unesta. Joku, joka osoitti, että joka lempeästi ja mutta lujasti ja suoraan näytti, mitä David oli tehnyt. Ja me tunnetaan Raamattua niin, että siellä kerrotaan, että David oli Jumalan mielenmukainen mies. Hän ei tehnyt kaikkea oikein, mutta sitten väärin tehtyä hän palasi ja halusi säilyttää yhteyden Jumalan kanssa. Hän tunnusti syntinsä ja hän pyysi armahdusta ja anteeksiantoa. Tuhlaajapoika kertomuksessa Luukkaan evankeliumin 15. luvussa on vähän samankaltainen tilanne kuin Daavidilla. Tämä poika, joka istui siellä sikakaukalolla vieraalla maalla, kaukana isän kodista, nälissään ja kärsimysten keskellä, hän sanoi näin. Minä nousen ja menen isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Synti on aina rikkomus ensin Jumalaa vastaan ja sitten vasta toisten ihmisten edessä. Niin kuin Daavidkin sanoi, että sinua ainoata vastaan minä olen tehnyt syntiä. Vaikka hän oli rikkonut lähimmäisiä vastaan, niin Daavid tajusi, että ensin synti tehdään aina Jumalaa vastaan, Jumalan tahtoa vastaan. Ja samalla tavalla tuhlaaja poika oli hyvin rehellinen ja sanoi, että isä, minä olen tehnyt syntiä. Taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Ja me muistetaan tämän kertomuksen onnellinen loppu. Ja myöskin muistetaan Daavidin elämästä, miten hän sai kokea Jumalan armon ja anteeksiantamuksen. Ja miten psalmi 51 huipentuu jo ihan muutaman jakeen päästä. Daavid sanoi, minä tahdon opettaa väärintekijöille sinun tiesi, että syntiset palaisivat sinun luoksesi. Daavidistakin tuli jo ihan tämmöinen sielujen voittaja oman kärsimyksen ja syntisyyden niin kuin kokemuksen kautta. Hän halusi, että muutkin syntiset voisivat palata Jumalan yhteyteen. Jumalalle kelpaava uhri on särkynyt henki, särjettyä ja murtunutta sydäntä, et sinä Jumala halveksi. Jos ajattelee omaa elämääni, niin muistan silloin, kun ihan pienä poikasena tein uskon ratkaisun, niin se kirkas ajatus on vain jäänyt siitä tilanteesta mieleen, että että ellei mä saa syntejä anteeksi, pienen pojan syntejä anteeksi, ellei mä saa yhteyttä Jumalaa, ellei Jeesus Kristus saa puhdistaa minua, niin mulla ei ole elämässä mitään toivoa. Mä olen hukassa. Ja on ihana tuntea Jeesus Kristus Herrana ja syntien sovittajana, vapauttajana, joka vapauttaa kansan sen synnistä, pelastajana, joka antaa synnit anteeksi, ja saamme tänäänkin turvautua hänen ristinsä työhön, ja hän on armollinen, hän on väkevä Jumala. Jeesus vapauttaa synnin syyllisyydestä. Syyllisyysongelmahan on ratkaisu. Kalevi Lehtinen taisi sanoa, että aivan turhaan ihmiset kamppailevat syyllisyyden kanssa, koska siihen löytyy ratkaisu. Ja se on Jeesuksen Kristuksen sovintoveri. Ja Jumalan pyhän hengen kautta tämä viesti saakoon kaikua jokaisen meidän sydämille ja myöskin tähän pimeään maailmaan, joka kaipaa sitä äärettömän suuresti. Mutta Jeesus vapauttaa synnin syyllisyydestä. Se on hetkessä tapahtuva vapautuminen. Se on ihmetteko silloin, kun ihminen uudesti syntyy pyhän hengen kautta uuteen olotilaan. Hän saa kokea anteeksi antamuksen ja sen, kuinka se astuu todeksi, että Kristus on todella maksanut sovitushinnan rangaistuksen minun synneistä. Hän on maksanut sen omalla verellään ja ristin kuolemallaan. Ja korintolaiskirjassa, että jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut ja uusi on tullut tilalle. Mutta Jeesus myöskin vapauttaa synnin vallasta. Hän on lunastanut meidät. Hän ei ole ainoastaan sovittanut, hän on myöskin lunastanut meidät vapauteen. Se on pitkä prosessi. Se on koko elämän kestävä prosessi. Se alkaa siitä uskoontulohetkestä ja jatkuu koko elämän ajan. Ja Raamattu kutsuu sitä kilvoitteluksi ja myöskin pyhitykseksi. Se on erilaisten vaiheiden muodostama ketju meidän elämässä, jolloin me haluamme elää Jumalalle ja osoittaa kuuliaisuutta hänelle ja elämme tässä, vaikka elämme jatkuvasti tässä hengen ja lihan ristiriidassa, niin silti me haluamme pitää itsemme synnille kuolleena ja Jumalalle elävinä. Ja tämä synnin vallasta vapautuminen, se huipentuu sitten ruumiin lunastukseen, ylösnousemuksessa tai silmänräpäyksessä tapahtuvassa muuttumishetkessä, kun Jeesus tulee noutamaan seurakuntaansa luoksensa. Ja hänessä meillä on lunastus. Meidät on ostettu vapaaksi. Meidät on päästetty siitä synnin pinteestä, mutta meidät on myöskin ostettu vapaaksi, lunastettu synnin vallasta. Ja roomalaiskirjeen 8. luvun alun ihanat sanat, nämä jykevät sanat, niin ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Siellä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Jeesus tuli vapauttamaan meidät synnin ja kuoleman vallasta. Hän oli vapahtaja, joka tuli meitä auttamaan. Ja meidän ei tarvitse syntiongelman kanssa kamppailla, koska hänessä meillä on pelastus, hänessä meillä on lunastus. Ja ihan kysynkin, joko sinä tunnet tämän vapahtajan? Joko hän on sinun herrasi? Saako hän olla sinun syntien sovittaja, sinun syntien anteeksi antaja? Se on tärkeä kysymys, se on tärkeä sanoma, että kukaan ei jäisi siihen pimeyteen, kukaan ei jäisi siihen toivottomuuteen kamppailemaan syntien kanssa ja syyllisyyden kanssa, vaan saisi kokea sen vapautuksen, joka tulee Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta, uskon kautta häneen. Ja niin kuin paimenille sanottiin, että löydätte hänet kapaloituna seimestä. Hän on siis Kristus Herra. Hän on Herra. Ja saako hän olla sinun ja minun Herra? Saako hän olla kaikki se, mitä Jumala on hänet, mihin Jumala on hänet ilmoittanut ja mihin hänet on varustanut meidän elämässä? Meidän Herramme, vapahtajamme, syntien sovitus, lunastus. Halleluja. ylistetty olkoon hänen nimensä. Rukoillaan tässä ja kiitetään siitä, että vapahtaja on syntynyt ja hän on todella meidän auttajamme, hän on meidän toivomme. Ja tänäänkin, jos synti painaa sinua, niin saat tulla hänen kasvoinsa eteen, tunnustaa hänelle omaa tilanteesi ja huuda avuksi Herraa, sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Se on Raamatun yksinkertainen lupaus ja siihen on ihana tarttua. Pyhä taivaan niissä me kiitään siitä, että saamme tänään olla tässä huoneessa jouluevankeliumin äärellä muistelemassa sitä tilannetta, kun sinä synnyit tähän maailmaan. Vapahtaja on syntynyt. Tulit meidän auttajaksemme, meidän ystäväksemme, Herra. Tulit kuninkaana, tulit Herrana. Kiitos, että sinä riisuudut siitä vallasta ja voimasta, joka sinulla oli, ja otit kuitenkin orjan muodon ja kärsit ristin häpeästä välittämättä. Ja Herra, katsoit siihen iloon, joka on tuleva kerran. Herra, kiitos, että sinä otit rangaistuksen itseesi minun syntieni tähden, meidän syntiemme, koko maailman syntien tähden. Ja Jeesus, kiitos, että me saamme tänään, Herra, oikein pyytää, kosketa meidän henkeämme, Herra, ruoki meidän henkeämme sillä ihmeellisellä Pyhän Hengen totuudella ja valolla ja kirkkaudella, joka Jeesus sinussa on. Kiitos, että saamme pyytää, Herra, armahda sinä meitä. Ja Herra, jos jollakin on sydämellä oikein syyllisyys, Jeesus, kiitos, että mä saan siunata tällaista ystävää, Herra, ja rohkaista häntä tarttumaan, Jeesus, sinun nimeesi ja Herra huutamaan sydämessä Herra sinua avuksi. Kiitos, että sinä Herra kosketat ja sinussa on meidän vapautus. Sinä olet meidän vapahtajamme, sinä olet meidän Herramme ja syntien sovittaja. Kiitos Jeesus, että me saadaan Herra olla särjettynä ja heikkoina sinun kasvuesi edessä. Herra, sä et kysy meiltä mitään täydellistä, vaan Herra, särjetty henki, murtunut mieli, ne kelpaa sinulle. Me saadaan tuoda, Herra, koko rikkinäinen elämämme sinun kasvuesi eteen ja sanoa, Herra, ole sinä minun auttaja. Kiitos, että siunaat jokaista. Tässä kun rukoillaan, ihan kysyn, onko sinulla rukousaiheita tai asia, jonka haluat, että Jumala huomioi. Ei tarvitse sanoa mitään, mutta voit antaa pienen merkin. Siellä on monia rukouspyyntöjä. Herra näkee ja tietää ne. Ja kiitetään, että saadaan olla avoimen taivaan alla tässä ja palvoa ja palvella Jeesusta, ylistää häntä ja kiittää siitä, että meidän Herramme Jeesus Kristus kuulee rukoukset ja hän on voittaja. Hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja hän on meidän auttajamme. Isä, me tuomme rukouksemme, pyyntömme, kipumme, sairautemme, syntimme, pettymyksemme, murheemme. Herra, kaikki se, mikä meitä kuormittaa monta kertaa. Jeesus, kiitos, että me saamme tuoda rukousaiheemme, läheiset, joita me kannamme sydämessämme. Herra, kiitos, että me saamme tuoda koko Suomen kansan, Herra, tämän kaupungin rukousaiheena myöskin sinun kasvuesi eteen. Jeesus, me rukoilemme, armahda tätä syntistä maailmaa. Kiitos Jeesus, että sinä tulit osoittamaan rakkautta ja kiitos Jeesus, että sinä olet meidän apumme. Siunaa ystävät tässä, Herra. Ja anna oikein Jeesus sinun rauhasi, anna sinun ihmeitä tekevä voimasi näihin rukouspyyntöihin, Jeesus. Kiitos, että parannat, vapautat ja Herra, anna sitä uskoa, joka paimenilla oli, että Herra ilmoitti minulle tämän sanan. Herra antoi minulle tämän rohkaisun. Ja Jeesus, kiitos, että me saadaan Herra oikein katsoa siihen sinun sanasi lupaukset. Sinä olet luvannut pitää meistä huolta ja sinun Herra apusi on meille varma ja vahva. Kiitos Jeesus, että näet jokaisen tilanteemme, Herra, elämässämme. Ja me rukoilemme ja kiitämme, Herra, sinua siitä, että sinä autat meitä. Kiitos, että vapahtaja on syntynyt. Vapahtaja, joka vapauttaa kansan syntivelasta, syntikuormasta, syyllisyydestä. Jeesus, kiitos, että meillä on iankaikkinen elämä sinussa. Ja Herra, kuinka me voitaisiin kiittää sinua, Herra? Kielemme on köyhä siihen, mutta Herra, ota meidän elämämme, Herra. Ota, Herra, me haluamme palvella sinua, Jeesus. Herra, vaikka tämä maailma tekisi mitä muuta tahansa, niin me haluamme, Herra, olla sinun käytössä. Me haluamme palvella sinua, Jeesus. Ja Herra, olla lähellä ylistää sinua ja Herra julistaa sinun sanaasi, julistaa sinun ihmeellistä voimaasi. Halleluja. Kiitos Herra, että siunaat joulun aikamme Herra ja varjele meitä. Herra, vaikuta Herra meissä ja meidän kauttamme, että sinun tekosi saa tulla tämän kansan keskelle yhä voimakkaammin Herra. Yhä voimakkaammin Herra, me kaipaamme hengellistä herätystä, me kaipaamme sitä Jeesus, että sinun sanasi Herra murtautuu tämän kansan pimeyteen Herra. Tässä syntisessä ja nurjassa kurjassa sukupolvessa, jossa me elämme, Herra, anna sinun sanasi kaikua Jeesus raikkaana, puhtaana ja voimallisena. Ja ojana myöskin käteen sinne, että tapahtuu tunnustekoja ja ihmeitä. Herra Jeesus, kunnia sinulle. Halleluja. Tulko Herra sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi. Jeesus, nimesi on ihmeellinen. Sinä olet meidän väkevä Jumala, rauhanruhtinas, ihmeellinen neuvonantaja, iankaikkinen isä. Halleluja. Ylistys sinulle.